tosiaan ottanut tämän kuvan Kuusrock-festivaalla Oulussa. Ja se oli itse asiassa mielenkiintoinen sille, että se oli mun elämäni ensimmäinen rockfestivaali. Mä olin täyttänyt 16 joku pari viikkoa aikaisemmin. Ja tämän kuvan me on ottanut sillä tavoin, että siinä on etualalla Andy McCoy, joka oli tuohon aikaan muistaakseni 17. Sitten on Stefan Piesnak, joka soitti myös Pellen bändissä. Sitten Sami Jaffa, joka on 16. Ja Mikko Nevalainen, Eppu Normaali -yhtyeestä. Ja sitten näkyy pikkusen tuossa paitaa Pelle Miljoonalta. Pelle Miljoona on tuossa vanginpuvussa. Ja se johtuu siitä, että hän oli edellisvuoden 79 Kuusrockissa ollut niin kännissä lavalla, että hän oli tippunut siitä vissiin pari kertaa lavalta, ja hänellä tuli niin huono omatunto siitä, että hän päätti nyt tänä kesänä, eli 80 sitten, laittaa vanginpuvun päälle, tavallaan niin kuin rangaista itseään, että hän oli tehnyt näin väärin niin kuin yleisöä kohtaan, että hän halusi niin kuin esiintyä vanginpuvussa. Ja tosiaan tässä sitten Andy McCoy ja Sami Jaffa, niin pari viikkoa tämän kuvan ottamisen jälkeen niin Andy McCoy häippäsee Tukholmaan Michael Monroen ja muutaman muun tyypin kanssa, ja he perustaa siellä sitten lopuisti Hanoi Rocksin. Ja ehkä viikko pari tämän kuvan ottamisen jälkeen, ennen kuin he lähtee Tukholmaan, niin bändi menee studioon ja nauhoittaa Moottoritie on kuuma -biisin, jota pidetään yhtenä kaikkien aikojen niin klassikkobiisinä Suomi-rockissa. Ja tämä kuva on sillä tavalla mulle tärkeä, kun minusta tässä on semmoinen niin lähdön tunnelma, että 80-luvun alussa hirveän paljon bändit halusi pois Suomesta. Suomi oli jotenkin semmoinen ahdistava ehkä, oli tämmöinen Kekkosen aika vielä, Neuvostoliiton vaikutus ja muu tämmöinen, että haluttiin maailmalle, haluttiin jotain muuta, mitä tämä Suomi oli siihen aikaan. Ei ollut yhtä ainoata paikallisradioa, siis kaupallista paikallisradiota, ei ollut mitään musiikkivideota, mitä oltaisiin näytetty niin kuin televisiossa. Että se oli hyvin paljon, kaikki tapahtui jossakin Lontoossa tai siellä päin. Ja tähän kuvaan vielä liittyy semmoinen asia, että tein elämäni ensimmäisen rock-haastattelun joku pari tuntia ennen tämän kuvan ottamista, ja silloin haastattelin Ismo Alankoa, joka oli Hassisen konebändin kanssa tuolla Kuusrockissa, ja heillä ei ollut vielä ensimmäinen levy ilmestynyt, mutta siitä tavalla lähti meikäläinen semmoinen rock-toimittajaura.
Siinä on aika, voi sanoa, että tosiaan murroksen hetkellä ollaan tuossa kuvassa, hyvin keskittyneen olosia nuoria miehiä, aika jopa vakava olosia. Oliko tämä ennen vai jälkeen keikkaa?
Minä epäilen, että tämä on jälkeen, koska me katsoin nyt järkikäteen, niin bändit esiintyi järjestyksessä Hassisen kone, olikohan sitten Pelle Miljoona ja sitten Eppu Normaali. Eli minä veikkaan, että tämä on keikan jälkeen. Tässä kuvassa ei näy, mutta Martti Syrjä Eppu Normaalista on täällä toisella puolella. Hän on myös tässä jutustelemassa. Ja seuraava esiintyjä on tämmöinen bändi kuin Iron Maiden, joka esiintyi ensimmäistä kertaa Suomessa. Eli olisiko he tälleen pikkusen syrjässä, että tämä uusi englantilainen bändi, Nouseva lupaus, pääsee niin kuin laittamaan kamojaan. Että tuossa on ehkä mielenkiintoista myös sanoa tosiaan tuo vakava ilme, niin ihan hyvä huomio, koska me on lukenut jälkikäteen, että tuolla heinäkuussa just Andy oli kysynyt Sami Jaffalta, että olisiko se valmis niin kuin lähtemään Tukholmaan, jättämään Pelle Miljoonan bändiä ja perustamaan Hanoi Rocksin. Eli he tavallaan tuossa kuvaushetkellä ehkä tiesi, että heillä on tämmöinen suunnitelma, mutta he ei kertonut siitä kellekään muulle. Että tässä on ehkä semmoinen niin kuin dramaattinen hetki Suomi-rockissa minun mielestä.
Kyllä, ehdottomasti. Sitten katsotaan tästä toista kuvaa, vaikka tässä kaksi herrasmiestä istuskelee pöydän ääressä. Kahvilla taitaavat olla, jos nyt oikein tästä näin tarkkailija, tutun oloisia piirteitä on kyllä herrasmiehissä. Kerro Heikki Kemppainen tästä kuvasta lisää.
Joo, tämä on otettu tammikuussa 1984, ja tosiaan siinä on aamukahvilla. Vasemmalla on partamies Veltto Virtanen, ja oikealla on sitten tamperelainen muusikko Jukka Törmä. He oli yhdessä esiintymässä Torniossa, ja minä jonkun verran järjestin keikkoja silloin. Ja kulujen säästämiseksi niin Veltto ja Jukka oli sitten yötä meillä kotona. Ja siinä takana näkyy minun äiti, joka laittelee sitä aamupalaa siinä aamuaikaan. Velttohan oli Suomen, niin kuin pidetään ensimmäisenä, niin kuin punk-rokkarina. Hän julkaisi jo 70-luvun puolivälissä levyjä, joita pidetään niin kuin punk-juttuina. Ja se, minkä takia tämä kuva minua kiinnostaa, on se, että minulla oli tämä näyttelyssä Lappeenrannassa esillä pari vuotta sitten. Ja joku teki semmoisen mielenkiintoisen huomion, mitä minä ikinä itse ollut ajatellut, että kun meidän äitillä on tuossa tuommoinen, onko se niin kuin kokin hattu tai sellainen, niin Veltto Virtanen herätti huomiota joskus 90-luvulla eduskunnassa, kun hän oli semmoinen paskeri päässä. Ja tässähän on ilman niin kuin paskeria, ilman hattua. Joku vaan katseli ja kysyi, että saiko hän mahdollisesti täältä idean tähän paskerinsa, täältä kokkihatusta. En tiedä, onko kaukaa haettu, mutta just kuvissa se, että niitä näyttää niin kuin muille ihmisille, laittaa niin kuin esille. Niin siinä kuulee itsekin, niin kuin oppii hirveän paljon semmoisia huomioita, mitä itse ei niin kuin ole tajunnut, eikä ole nähnyt niissä kuvissa. Että me ikinä ajatellut, että joku Veltto Virtasen paskeri olisi peräisin täältä meidän kotoa.
Mutta äidin päästä.
Niin, suunnilleen, että inspiraatio sieltä, mutta ei tiedä.
Tässäkin on hieman tuommoinen, Veltolla on tuommoinen, kun aamukahvilla ollaan, niin onko sinne pientä jumitusta päällä? Onko siellä kiljua ollut edellisenä iltana meiningissä vai onko tässä jonkinlainen pohdiskelu käynnissä?
Me luulen, että siinä voi olla enemmän semmoinen filosofinen pohdiskelu. He oli edellisenä iltana esiintynyt Torniossa sillä keikalla, minkä mä olin järjestänyt, ja ei siellä ihan hirveästi niin kuin mitään alkoholijuomia nautittu, mutta Veltollahan on psykologin koulutus tai ammatti taustalla, niin me luulen, että hän halusi aika paljonkin, he jutteli minun vanhempien kanssa, mikä oli jännä, että tavasti rockibändit monet 80-luvun alussa vietettiin aika myöhään, meni se ilta sinne aamuyöhön asti ja tosiaan sitä kiljua tai muuta sitten mikä maisteltiin, mutta että Veltto ja Jukka oli sieltä voi erilaisia, että he tykkäsivät keskustella kaikista Pentti Linkolan ajatuksista ja filosofisista ajatuksista. Että siinä olet kyllä oikeassa.
Sitten jatketaan punk-henkisesti. Tässä siirrytään levynkannen pariin. Levynkannen itse asiassa takaosa Terveet kädet. Propaganda on julkaissut tämän levyn. Tämä kuva on myös, Heikki, sun ottama. Kerro vähän tästä. Tässä on dramaattinen meininki. 4 herrasmiestä on painelemassa soittokamat kädessä tällaisessa puistomaisessa tilassa, jonkinlaisessa puukäytävässä.
Joo, kyllä. Tämä on Oulussa 83 kesällä otettu. Siinä bändi on menossa just nauhoittamaan uutta levyä, eli tätä 4 biisin EP:tä. Ja tosiaan siellä edessä kävelee läjä, joka pari vuotta sitten valittiin Lapin Kansalehden äänestyksessä vuosisadan lappilaiseksi. Hän voitti muun muassa Antti Tuiskun ja monia muita merkittäviä lappilaisia taiteilijoita. Mutta tuohon aikaan niin kuin bändiä ei hirveästi arvostettu. He olivat julkaissut pari omakustan EP:tä. Läjä suunnilleen antoi niitä ilmaiseksi, kuka vaan halusi ottaa. Mutta että näin jälkikäteen sitten heillähän on ihan rakennettu muistomerkkikin Tornioon, mutta siihen aikaan just esimerkiksi läjä esiintyi kevyen musiikin katselmuksessa yksikseen rumpukoneen kanssa ja hänen esityksensä niin kuin hylättiin. Tuomaristo oli sitä mieltä, että se oli niin erikoista, että sitä ei voi arvioida. Eli tavallaan se on muuttunut hyvin paljon tuosta 80-luvun alusta nyt tähän hetkeen. Eli jotenkin näiden kuvien ehkä sanomakin on siinä, että on niin kuin järkevää tehdä sitä omaa juttua, että ajattelematta, mitä muut sanoo siitä, vaan tekee sitä, niin kyllä se jossakin vaiheessa palkitaan, jos se niin kuin aidosti tekee, niin kuin läjä on tehnyt. Tämä kuva on sillä tavoin myös dramaattinen, että kuvassa oikealla on tosiaan Terveet kädet -yhtyeen rumpali Valde, joka oli tuohon aikaan 18-vuotias ja noin puoli vuotta tämän kuvan ottamisen jälkeen hyvin dramaattisissa kotipileissä hän tippui parvekkeelta kuuleman mukaan leikki Matti Nykästä ja tipahti jäiselle tielle siihen kerrostalon alapuolelle ja menehtyi, kuoli 18-vuotiaana. Se oli kova paukku bändille ja erityisesti laulusolisti Läjälle. Heillä oli hyvä semmoinen yhteishenki, minkä minäkin huomasin, kun minä olin heidän studiossa käyntiään kuvannut silloin puoli vuotta aikaisemmin, että todella niin kuin hyvä semmoinen yhteisfiilis ja he oli löytänyt semmoisen uuden rumpali, joka sopeutuu terveisiin käsiin hyvin. Ja osa bändistä oli sitä mieltä, että tuon Valten kuoleman jälkeen koko bändi voitaisiin kuopata ja lopettaa, mutta että sitten kuitenkin semmoinen ajatus heräsi sieltä, että ehkä vaan tietenkin toive oli, että bändi jatkaisi. Jostain punk-kirjoista on lukenut, että tuolla Valden hautajaisissa Kemissä oli niin sanotusti kaikki, mikä ilmeisesti tarkoitti suunnilleen Suomen punkkareita eri puolilta. Kaikki kerääntyi sinne hautajaisiin. Et se oli sillä tavoin niin kuin merkittävä hetki. Ja mulle niin kuin valokuvaajana se oli myös sillä tavoin mielenkiintoinen, että nyt kun me on katsonut 80-luvun valokuvia, niin me en ole terveestä käsistä ottanut enää yhtään yhteiskuvaa sen Valden kuoleman jälkeen. En tiedä, onko se jotenkin vaikuttanut sillä tavoin, vai mikä siinä on ollut, mutta hämmästyin itsekin sitä, että joku semmoinen, että me en ole vaan bändiä kuvannut enää sen jälkeen yhdessä, erikseen kylläkin niin kuin läjästä ja tällä tavoin. Mutta.
Sä oot ollut hyvin monen suomalaisen alakulttuuri-ilmiön keskiössä siinä paikan päällä, kun ne on syntynyt tai ollut syntymäisillään ja alkanut kehittymään. Miltä semmoinen tuntuu? Onko siinä semmoinen niin kuin koko ajan semmoinen jännä särinä päällä, että tässä tapahtuu nyt jotain ihmeellistä?
Joo, minä just juttelin tuota toissapäivänä tuon dokumenttiohjaaja Pete Euroopan kanssa, ja just mietittiin sitä, että siinä on joku semmoinen tunne, että nyt on jotakin tapahtumassa. Sitä ei pysty koskaan ennakoimaan, eikä sitä pysty niin kuin rakentamaan tai järjestämään. Se jotenkin vaan asiat niin kuin loksahtaa yhteen, ja sitten siitä lähtee jotakin niin kuin kehittymään, jotakin mielenkiintoista. Terveet kädet yhtyy esimerkiksi, minä tunsin heidät ihan alusta lähtien, kun he teki ensimmäistä EP:tä ja he pyysi ottamaan minua valokuvia toisen EP:n kanteen. Mutta ei me koskaan silloin ajateltu, että tämä on joskus tulevaisuudessa vuosisadan lappilainen tai joku, jota tullaan ulkomailta katsomaan ja arvostetaan. Että siinä on joku semmoinen yhteisfiilis, joku semmoinen tunne, ehkä semmoinen ulkopuolisuuden tunne, että nyt ei kuuluta ihan näihin normiyhteiskuntaan. Ja tiedetään se, että ollaan ulkopuolisia ja sitten tavallaan ryhmä alkaa tukea toisiaan. Et kannustetaan toisia ja sanotaan, että joo, toi on hyvä juttu, että tee vaikka pienlehteä tai äänitä toi biisi vaikka nauhalle. Ja kyllä se voisi vaikka levyttääkin ja joku lähti tekemään kuvataidetta, hei toi vaikuttaa hyvältä. Et se on semmoinen ryhmähenki, missä niin kuin toisia tavallaan niin kuin ehkä potkittiinkin eteenpäin tietyllä tavalla.
Aika monessa jopa alakulttuuritutkimuksessa, mitä on tehty yliopistotasolla ja sitten kyllä se elää vahvana myös ihmisten suissa, on se, että suuret alakulttuurit jäi sinne 80-luvulle ja niitä ei edes synny enää. Mikä on Heikki Kemppainen sun näkemys tästä väitteestä?
Se varmaan voi pitää paikkaansa. Myös niin paljon sen jälkeen on tullut näitä kaupallisia paikallisradioita, lehtiä, netti, että kaikki semmoinen alakulttuuri hyödynnetään hirveän nopeasti. Tämä aika niin kun markkinavoimat ja tämmöiset, ne tarvii kokea niin uusia juttuja, ne tulee usein alakulttuureista, ne hyödynnetään hirveän äkkiä, ehkä markkinoinnillisestikin, koska usein alakulttuurit on aina jotain uutta. Mutta tuohon aikaan oli ehkä se hyvä puoli, että ne ei kauheasti kiinnostanut muita, niin ne pääsi kehittymään niin kun rauhassa. Bändi sai niin kuin julkaista useamman levyn, sai tehdä useamman lehden tai jotakin kuvataidetta. Et siinä ei ollut heti niin kuin semmoinen, ehkä se oli semmoista pikkusen niin kuin antikapitalistista meininkiä jollakin tavoin. Ja tosiaan ei ollut tätä niin kuin valtavaa erilaisia medioita, jotka sitten tuo heti sen alakulttuurin nopeasti esille. Ja se pääsee leviämään hirveän nopeasti. Silloin se vaati niin kuin aikaa ja se sai tavallaan niin kuin rauhassa kypsyä jotenkin.
Ja sitä kautta muodostui se yhteisöllisyys, se henki siinä porukassa.
Kyllä joo, ja siinä helposti ehkä tuli sitten, että ehkä semmoinen negatiivinenkin puoli tavallaan, että ne, jotka hyväksyttiin siinä porukkaa, hyväksyttiin ja muita sitten ei kauheasti päästetty. Et en tiedä, onko se hyvä vai huono, mutta että ehkä voi olla hyvä sen niin kuin lopputuloksen näkökulmasta.
Nykyään tuntuu, että alakulttuurit, semmoiset pienet piirit, jotkut ihmiset, jotka on yhdestä asiasta kiinnostunut, niin se on niin pirstoutunut. Ne on tosi pieniä ryhmiä ja niitä on vähän niin kuin se tarjontakin jotenkin niin älyttömän iso, että ehkä siinä ei muodostu tällaisia selkeitä näkyviä merkkejä. Ei ole myöskään tämmöisiä univormuja tai ulkoisia tunnusmerkkejä, joita jengi kantaa tuolla kadulla ylpeänä ilmoittain, että minä kuulun tähän ja se tarkoittaa sitä, että mä oon muuten teistä muista jotenkin erillään.
Joo, se on totta ja Tietysti voi olla, että me ei tiedetä, missä se alakulttuuri tällä hetkellä on, missä se mielenkiintoisin juttu on, koska se on just aina semmoinen, mistä kukaan ei tiedä. Se jossakin kasvaa. Mutta kyllä esimerkiksi Helsingin Kalliossa, kyllä meidän niin kuin, minusta täällä on jännä seurata. Minulle tulee mieleen joku Berliini 85. Semmoinen tavallaan kuitenkin porukka koko ajan niin kuin kehittää jotakin uutta ja sen näkee niin kuin vaatteissa, tatuoinneissa, kaikissa tämmöisissä ulkoisissa puolissa. Jotenkin jollakin tavoin se on, mutta että lähteekö joku semmoiseen punk-räjähdykseen tai muuta, niin sitä on hirveän vaikea sanoa. Voi olla ehkä, että se ei ole enää mahdollista. Niin kuin sanoit, että 80-luvulla se kuitenkin oli vielä täysin uutta ne alakulttuurit.
Mainitsit tuossa myös pienlehdet, jotka on ollut hyvinkin tärkeässä osassa alakulttuurien kehittymistä ympäri maailmaa. Ja niin myös meillä täällä Suomessa. Sä oot julkaissut vuodesta 1983 moderni fanzainia, josta tässä on pari, tässä on vuodelta 1984. Yksi ja sitten kaikkein uusin numero tässä edessä. Vuodesta 1983 tehnyt fanzainia. Se on kyllä aivan mieletön aika. Miten sä näet, että moderni lehti ja muutkin pienlehdet, niin kuinka tärkeässä osassa ne on ollut sitä, just sitä alakulttuurin tiivistymistä, jotenkin sitä, että se on löytänyt sen hahmonsa ja muotonsa?
Ne oli tosi tärkeitä. Ne oli niin kuin oman aikansa Facebook. Eli mulla kyllä tapana sillä tavoin, että lähetin omaa lehteä jonnekin Englantiin ja sitten sieltä vastaavasti lähetettiin mulle lehteä. Se oli semmoinen niin kuin kirjeenvaihto ja sitä kautta niin kuin tutustui ihmisiin. Ja myös se, että festivaaleilla myytiin näitä lehtiä. Sitten ihan mentiin ihmisten eteen, että ootko kiinnostunut ostamaan, tämä on 7 markkaa, että tämmöinen lehti, että kiinnostaako. Toi 80-luku oli vielä pikkasen ehkä pienlehtien arvostus, oli punk-ajan jälkeen laskenut, mutta kuitenkin meille, jotka silloin aloitti tekemään pienlehtiä, niin se oli tosi tärkeä julkaisukanava. Mulla ajatuksena oli se, että toi lehti olisi mahdollisimman niin kuin epäkaupallinen, ei mitään ilmoituksia, että tavallaan se olisi semmoinen kanava, missä voi sanoa tismalleen mitä haluaa, vaikka kiroillakin pikkasen, jos huvittaa. Että esimerkiksi tämä ensimmäinen numeron nimi oli Alaston lounas, sitten se vaihtui moderniksi. Ja mulla oli semmoinen ajatuksena, että joka lehden numero olisi eri nimellä, että se ei kaupallistuisi. Että pyrittiin niin kuin estämään mahdollisimman tehokkaasti sellainen niin kuin joku semmoinen ilmassa oleva semmoinen kaupallisuuden, 80-luvun lopun ehkä kaupallisuuden henki. Mutta se on edelleen mulle semmoinen tapa tehdä juttuja ja nimenomaan fiiliksen mukaan. Että noita numeroita ei ole ilmestynyt kuin semmoinen 2-3 vuosikymmenessä, mutta se on ihan hyvä tahti. Se aina kun tuntuu siltä, ja nyt viime kesänä tuntui siltä, niin vanhoja tuttuja, jotka on 70-luvun lopulla ollut muun muassa Eppunormaalin alkuaikoina mukana ja tällä tavoin, niin heillä oli tämmöisiä muisteluita ja he ehdotti, että voisiko näitä koota yhteen. Ja sitten siitä tuli taas moderni uusin numero. Ja huomaa kyllä, että näin nettiaikana tämmöinen fansinekulttuuri alkaa kiinnostaa porukoita. Että tällainen, mikä tehdään niin kuin paperilla monistamalla, niin siinä on nyt jotakin uniikkia, kiinnostavaa. Se on ehkä taas sitten niin erilaista kuin tämä nettiaika, milloin saa sekunnissa asiat niin kuin maailmalle.
Sanoit Heikki Kemppainen tuossa siitä, että se ei-kaupallisuus on ollut tosi tärkeä juttu tuossa noin. Mielenkiintoista kyllä, että moni kirjoittaja tuosta modernistakin ja itsekin sitten olet päätynyt myös ihan kaupallisiin rock- ja musiikkijulkaisuihin, rumbaa muun muassa, että semmoinenkin toisaalta kehitys tässä on ollut.
Joo, kyllä se väitettämättä menee siihen, että sitten kun pitää vuokrat maksaa ja lapsille ostaa ruokaa ja vaatteita, niin siinä tämä realiteetti tulee eteen, mutta että kyllä tämä on edelleen säilynyt semmoisen henkireikänä, että mullakin, mikä on silloin vuonna 80, 15-vuotiaana laitoin paikallisen lehteen, joka haki niin kuin avustajia, laitoin niin kuin kirjoitin semmoisen hakemuksen ja sieltä mulle kirjailija Mirjam Kälkä sitten soitti, että voisinko alkaa tekemään juttuja ja tulla toimituksessa käymään. Et vaikka mulla oli tavallaan niin kuin media tehdä paikallisen lehteen juttuja, niin kuitenkin tämä pienlehti oli sellainen, että se oli jotakin edusti taas erilaista. Se oli semmoinen, niin kuin, että yhdessä kokoonnuttiin huoneeseen ja alettiin tekemään tuota lehteä taittamaan. Ja siinä on joku semmoinen, että se pääsit itse niin kuin täysin valitsen sen, mitä sanot ja hallitsemaan sitä ja sillä tavoin.
Ja toi on varmasti, kuten niin kuin toi oli oikeasti tosi mukava kuulla, että nämä lehdet kuitenkin niin kuin nykyään alkaa enemmän ja enemmän kiinnostaa. Musta tuntuu, että se on jotenkin osa semmoista tietynlaista punk-henkeä, joka on tulossa nostamassa päätään uudelleen tässä ajassa. Että se, että punk on kuollut, niin se ei pidä todellakaan paikkaansa. Tai sitten se on korkeintaan niin kuin tekemässä ylösnousemuksen.
Se olisi hyvä juttu, koska me ainakin tykännyt näistä pielehdistä ja niiden tekeminen on tosi niin kuin antoisaa. Että nyt me oltiin esimerkiksi tämä uusinta numeroa tuolla Sideways-festarella myymässä ja sitten mietittiin, että kuka voi olla kiinnostunut enää pielehdistä, joka on tehty vuodesta 1983. Niin sitten kun siellä näkyy jonkun Paskoks, joka on sellainen punk-yhtiö, semmoinen nuorella pojalla, esimerkiksi semmoinen teepaita päällä, niin me menin sille tarjoamaan tämmöistä yhtä fansinä ja hän sitten osti. Että kyllä semmoinen kiinnostus on ja just niin kuin ehkä se, että kun on tieto niin pirstaleista, että jos se on koottu tällaiseen 20 sivun monistepinoon, niin se on jotenkin helpompi sitten omaksua. Ja jotenkin se historia kiinnostaa ihmisiä, nuoria myös, että minkälaista se on ollut entisaikaa. Ja kyllä tuntuu, että jotenkin on semmoinen ilmassa, että ollaan näistä 80-luvun jutuista nyt kiinnostuneita tietyllä tavalla, että hyvä merkki.